Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. Alături de mine este astăzi ca invitat domnul pastor și consilier Daniel Duță. Bine ați revenit la emisiunea Pași în doi.
Mă bucur pentru invitație și sperăm ca acest doi să aibă sensul pe care Dumnezeu îl pune într-o relație.
Vorbim astăzi despre un subiect care ar fi nu neapărat plăcut într-un cuplu. Vorbim despre gelozie. Și acest subiect cu siguranță că stârnește curiozități și mai ales stârnește polemici, pentru că prima întrebare pe care vi-o adresez este una care ar putea să aibă două răspunsuri diametral opuse și sunt curioasă care este varianta dumneavoastră. Putem cataloga din start gelozia ca fiind un lucru rău?
În primul rând, aș vrea să cataloghez și să dau nu neapărat o definiție în ceea ce privește gelozia, dar ci să o încadrez ca o stare a omului și ce tip de stare este acest element cu care omul se întâlnește. Gelozia este o emoție. Emoția are parte și de sensul negativ și de sensul pozitiv. Însă gelozia eu o încadrez într-un element de echilibru. Avem nevoie de gelozie. Avem nevoie de, să zic așa, de micul procent de gelozie.
Din partea noastră sau din partea partenerului?
Și din partea noastră și din partea partenerului. Nu îmi place dacă aș fi căsătorit cu un om care nu are niciun pic de gelozie. Înseamnă că nu are habar de mine, nu îi place de mine, nu-l interesează de mine. Și cred că gelozia are sensul ei în viață. Nu mă refer la gelozia patologică.
Vom vorbi și despre extremele geloziei, însă îmi place cum aduceți în discuție acest subiect din punctul de vedere al sentimentelor care au legătură oarecum și cu gelozia, pentru că putem vorbi de gelozie doar într-o relație în care inițial sau există și iubire. Nu poți fi gelos pe cineva pe care nu-l iubești.
Așa este și dacă păstrăm un cadru și o graniță, pentru că fiecare emoție are granița ei și emoțiile sunt, să zic așa, cadoul pe care ni l-a făcut Dumnezeu. Între două obiecte fără suflet nu există emoție. Între două ființe care au suflet există emoție. Nu mă refer la animale, acum discutăm despre oameni, dar între oameni există această stare. Și vreau să plecăm de la început, de la primii pași ai emisiunii, cu un fapt pe care eu cred, îl am în concepția mea, ca echilibru în ceea ce privește relația dintre un bărbat și o femeie, între un băiat și o fată, într-o relație. Relația poate să fie și dintre un băiat și un băiat, sunt frați, tată, fiu, deci mă refer la relațiile de bună credință. Și anume, echilibrul se realizează prin trei elemente importante. Punctele acestea sunt comportamental, emoțional și spiritual. Nu fac o comparație că sunt trei Dumnezei într-unul singur, însă observați că fiecare e cu partea lui de facere și de efectuare în planul de mântuire, atât Fiul, cât Tatăl, cât Duhul Sfânt. Elementul comportamental, elementul emoțional este un complet al omului care îl face pe om să fie echilibrat, să fie în echilibru. Emoția joacă un rol foarte important. Foarte, foarte important. Este elementul pe care nu poți să pui mâna, pentru că nu e un element comportamental, nu este un element fizic, să spun așa, dar este ceva ceea ce Dumnezeu a lăsat în relația umană, de care avem nevoie. Se aruncă un om în râu să-l salveze pe un alt om. Poate nu-l cunoaște, poate îl cunoaște. Pentru că există o emoție, există un feeling, există o relație. În cadrul acestei emoții încadrăm gelozia. Gelozia care, după mine, are partea pozitivă atâta timp cât o putem ține sub control. Cât nu ținem sub control emoție, poate să o catalogăm și să o încadrăm la o deviație comportamentală. Și gelozia, da, poate să fie o deviație comportamentală.
Pentru că de la o emoție ajungi la gesturi și ajungi la comportamente nepotrivite. Atunci când vorbim de extreme în cuplu, un partener extrem de gelos, cel care este, să zicem așa, ținta geloziei, nu se va supăra sau nu se va văita de faptul că soțul se frământă prea mult, ci că face anumite lucruri pentru a-și arăta gelozia. Practic, comportamentul te deranjează, nu emoția celuilalt.
Așa este. Pentru că gelozia apare ca geneză patologică, aș putea spune că sunt situații în care apare datorită unor dezechilibre private personale sau poate să fie provocată de celălalt. Amândouă au sens negativ și pot spune cu emoție și cu bucurie că se pot rezolva.
Sunt anumite persoane mai predispuse la gelozie?
Vedeți dumneavoastră, fiecare om are creșterea lui, echilibrul lui. Această creștere ține de ceea ce tata și mama au pus în el. În fiecare structură umană, în fiecare individ, în spatele lui stă un tată și o mamă. Prin factura lor puternică, prin relația lor, construim copii. Copiii sunt, de fapt, oglinda părinților. Ce pot spune că fiecare avem structurile noastre, încărcările noastre emoționale și automat apartenența și controlul nostru vis-a-vis de. Să știți că de multe ori noi copiem pe părinții noștri, chiar și în gelozie, chiar și în activarea unor emoții specifice, pun în ghilimele, este de vină, într-un sens pozitiv sau sens negativ, tata și mama. Pentru că noi copiem relații, copiem sentimente, copiem cuvinte și copiem, să fiu mai practic, eram profesor de chimie la un liceu, liceul din Craiova, adventist, și făceam ședința cu părinții. În momentul când veneau părinții, aveam catalogul în mână să strig prezența.
Nici n-aveați nevoie să știți.
Nu aveam nevoie să îi spun sunteți mama sau sunteți tata, pentru că îi cunoșteam pe copii. Ticurile copiilor, privitul, clipitul, mimica, bineînțeles că și fiziologicul, aspectul dădea, să zic așa, de gol pe părinte al cărui copil era sau ce copil avea la școală, ce elev avea la școală. Părinții trimit în societate niște copii încărcați cu o emoție sau cu mai multe, să zic așa, emoții. Este posibil ca această încărcare în computerul copilului să vină de la părinte și implicit gelozia este o emoție pe care noi o luăm. O luăm din relația de la tată și de la mamă.
Da, nu vă contrazic, însă eu cred că lucrurile acestea pot fi depășite după un anumit prag de vârstă, de exemplu, sau după o anumită experiență de viață personală pe care o ai. N-aș da vina întotdeauna doar pe ceea ce ai văzut în familie. Și când v-am întrebat de persoanele care ar fi predispuse, poate vulnerabile la gelozie, mă gândesc la cele care au, de exemplu, o stimă de sine scăzută. Nu neapărat că au văzut, poate familiile de origine au fost niște familii echilibrate în care nu a existat gelozia. Dar dacă copilul, devenit adult, are o stimă de sine scăzută, mă gândesc că acest lucru ar putea să fie un factor care să genereze în el gelozie față de partenerul pe care îl vede mai frumos, mai deștept, mai atrăgător, mai interesant pentru sexul opus.
Vedeți, imaginea de sine de care vorbiți dumneavoastră acum, de care o puneți în discuție, este un factor promovat, activat, crescut tot de familie. Tu nu ești bun sau tu ești bun? Las că mă duc eu să fac cumpărăturile, că pe tine te înșală vânzătoarea? Las că aleg eu știu, lenjeria, tu nu știi să alegi culorile?
Sau
nu știi
ce note au luat ceilalți colegi la școală? Și ești primul, ești ultimul?
Și automat eu creez în copil și imaginea de sine. Vreau să vă spun mai mult decât atât. Îmi pare rău că eu sunt un fan al familiei și scot în evidență rolul important pe care îl are tata și mama, cel puțin în primii 7 ani ai copilului. Spune Lucian Blaga. Lucian Blaga, care este un filozof, este un român de care toți românii se bucură atunci când îl citesc. În spatele lui Lucian Blaga este o facultate de teologie și o facultate de filozofie. Spune Lucian Blaga așa, într-o cercetare faimoasă, am citit din cartea pe care el a scris-o și este la editura Scrisul Românesc în Biblioteca Centrală din București. Spune așa, tata și mama pentru copil egal Dumnezeu. Și nu mă sperii când spune lucrul acesta și accept, pentru că în vârsta de 0-7 ani copilul nu are identificate comportamentele, ci părintele îi imprimă limbajul, îi imprimă mersul, îi imprimă, fac o mică paranteză, îmi zicea soția, nu de mult, eram împreună cu tatăl meu și zicea, m-am uitat la amândoi, ce semeni cu el când mergi. Păi,
l-a mers.
Deci, pur și simplu, noi comportamental, atenție, emoțional, luăm de la tată și de la mamă. Ar putea interveni acum un ascultător de al dumneavoastră să spună bine, dar sunt familii deosebite, fantastic de bine crescute, morale și totuși copii care au avut derapaje. Într-adevăr, societatea, din păcate, are anturajul lui care pot, într-adevăr, duce la conturarea de derapaje destul de tragice în ceea ce privește copilul care trece mai multe faze, 0-7 ani, 7-14 ani, 14. Consider că vârsta 14, 13, 18 ani este o vârstă foarte periculoasă și acolo pot interveni derapajele datorită societății și datorită anturajelor în care copilul este prins. Însă există și aici o soluție, un sfat prin care părinții pot să activeze anturaje în funcție de locul unde locuiesc, școala pe care o frecventează, vizitele pe care le fac părinții.
Deci nu biserica la care merg și tot așa?
Biserica, într-un procent mare, acum vă spun, am făcut o cercetare acum câțiva ani de zile pe linia adolescenților și pe inserția valorilor morale și spirituale la adolescenți, deci la vârsta 12-14 ani. Sondajul a cuprins 412 copii adolescenți, 70 erau din biserica adventistă, iar restul 300 și erau laici dintr-un liceu din București, liceul Tudor Vladimirescu din București. Rezultatul a fost următor. Inserția valorilor morale, procentul cel mai mare, dar un procent extraordinar de mare, era familia. Familia, în familie se făcea inserția valorilor morale și religioase. De acolo pleacă factura umană. Spunea așa un mare psiholog al nostru contemporan, este la pensie acum, doamna Tinca Crețu, profesor universitar, spune așa, dacă aș fi prim-ministru, aș da salariu mamelor de ministru să stea să-și crească copiii în primii 7 ani. Astfel n-ar mai fi delicvență juvenilă. Nu
da,
vreau să deviem de la gelozie.
Deviem destul de mult de la subiect, dar este foarte interesant ce spuneți. Nu mă provocați că vă invit să vorbim mai într-o altă emisiune și despre acest subiect. Revenim la gelozie. Bun, am crescut într-o familie potrivită sau nepotrivită, am primit anumite valori, să zicem că am ajuns deja adulți și avem această emoție pe care o trăim, o cultivăm față de partener. Suntem într-o relație de căsătorie deja. Ce mai putem face? Trebuie să găsim soluții să ieșim din această stare. Nu putem doar să dăm vina pe trecutul nostru și să ne mulțumim cu atât. Partenerul cel puțin nu va fi fericit cu această explicație. Aceasta ar fi, să zicem așa, o întrebare pe către care ne îndreptăm ca o concluzie a emisiunii noastre. Însă până atunci, haideți să o luăm pas cu pas. Cum îți dai seama că ești gelos? Ca soț sau ca soție? Cum depistezi faptul că ai depășit limita aceea normală de gelozie despre care ne vorbeați la început, că ar fi oarecum un semn al iubirii și al interesului față de celălalt?
Da. Să știți că e o întrebare destul de, care necesită un răspuns destul de profund. Mă refer în primul rând la timpul pe care îl petreci în gândurile tale și în fricile tale, pentru că gelozia naște anxietate, naște frică. Unde este, cum este, vreau să cercetez telefonul. Să știți că am în consiliere multe situații de genul acesta pe care le comportamentalizez în normalitate prin schimbul de telefoane neprogramate. Și anume, uite, astăzi, dacă este gelos bărbatul pe femeie, pe soție, cere-i telefonul într-o zi pe săptămână. Nu-i spui care zi, să vezi ce mesaje primește. Pentru că, să știți, multe probleme pleacă de la comunicare. Și gelozia este, să zic așa, încadrată în marele suport al comunicării. Și automat îți dai seama că ești, să știți că gelozia poate duce și la situația în care trebuie să consulți un specialist pentru terapie sau pentru, chiar în psihiatrie, pentru medicație. Nu poți să suporți unde este, cum este, e la serviciu, cu cine este. Automat când începi să pui probleme, când începi să-l suspectezi pe soțul, soția ta de aceste probleme, înseamnă că este o problemă la tine.
Și dacă ești partenerul celălalt, cel care ești ținta geloziei, ce să faci într-o astfel de situație? Pentru că am spus mai devreme și cred că până la urmă cu asta am putea fi de acord. Dacă e doar el gelos în mintea lui și nu se arată în niciun fel, nu m-ar deranja, dar este imposibil să rămână astfel lucrurile. În mod sigur, un partener gelos arată, așa cum spuneați, caută telefonul, caută să afle lucruri de la alte persoane. Lucrurile acestea ar putea să te deranjeze ca partener atunci când tu știi că nu are niciun motiv pentru care ar trebui să fie gelos și eventual îți mai face și o scenă în public sau îți interzice anumite fapte, gen să ieși în oraș cu prietenele sau cu prietenii având anumite suspiciuni. Ce faci în cazul în care ai un partener care se manifestă nepotrivit?
În situația asta, dacă îmi pasă de partenerul meu, îl ajut să-l vindec de gelozie. Cum se vindecă lucrul acesta? Și dacă îmi pasă și îl iubesc pe partenerul meu și îl văd că trece printr-o pasă de genul acesta, uitați câteva comportamente pe care îl poate face omul care este, să zic așa, acuzat. Îi ofer telefonul când îl cere. 2.
Sau și când nu-l cere. Că poți să-i spui, uite, dacă ai așa un motiv de gelozie, caută-mi în telefon să vezi dacă...
Îi ofer posibilitatea lui de control, pentru că aici este problema. Mi-l dai tu când știi că nu te sună o altă persoană, mi-l cer când vrei. 2. Când vrei, vii cu mine la serviciu. Mergem cu mine tot timpul. Mărim foarte mult comunicarea, fie prin mesaje, acum depinde de serviciul fiecăruia, fie printr-un telefon, nu închid telefonul în situații delicate. Un alt element este, îmi pasă de relația de comunicare intimă, care o suspectează, o fi cu altcineva, îi ofer mai mult timp. Sunt situații când este nevoie să-mi iau un concediu forțat. Dacă îmi pasă de partenerul meu, îmi iau un concediu forțat în perioada nepropusă și îl rog să mergem undeva, să fim amândoi o săptămână într-o locație unde el o alege. 2. Pe perioada aceasta, să zic terapeutică, în care îmi pasă de prietenul și de partenerul meu, îl pun pe el să aleagă oamenii cu care să relaționez. elementele nu legate de serviciu și de obligațiile de serviciu, dar legate de, să zic
de
așa,
trecerea timpului
de
liber,
trecerea timpului liber, de hobby-uri, acolo unde vrem să ieșim, la un ceai în oraș sau la o discuție în oraș, cu cine vrei să... Vrei cu prietena ta, vrei cu prietenele tale, merg și eu, sunt împreună cu tine, petrec mai mult timp cu el, cu ea.
Dar lucrul acesta n-ar putea să însemne un control? Adică până la urmă, da, hai, dacă gelozia asta nu se naște așa dintr-o dată, e treptat, îi dai motive să fie liniștit, acum vorbesc din punct de vedere al unei soții, da? Îi dai motive să fie liniștit, la sigur de dragostea ta, ești cât se poate de tandră în intimitate, îți manifesti iubirea în toate felurile, verbal și fizic, ești alături de el. Și totuși el insistă să te urmărească, să te întrebe, să te acuze, să suspecteze orice vorbă, orice privire. Până la urmă, s-ar putea să te saturi, să fii așa controlată și ținută ca un copil, ai putea spune. Cât să suporți?
Este posibil. Dacă dumneavoastră îmi puneți o problemă destul de delicată și aș vrea să vă răspund, dacă nu se poate controla într-un timp scurt, ce înseamnă timp scurt? Eu zic săptămâni, că e o săptămână, că sunt două, că sunt trei, că sunt patru, hai două luni, hai trei luni, atunci apelează la cineva de specialitate să vezi dacă nu cumva gelozia respectivă este ceva patologic. Pentru că dacă este ceva patologic, trebuie să intervină o a treia persoană, atenție aici, a treia persoană acceptată și de unul și de celălalt. Pentru că în situații de genul acesta, ce, ți-ai ales tu psihologul tău să îmi spună mie ceea ce îți convine ție? Nu. Chiar îl pui pe ea sau pe el, cel care este în situația respectivă, să spună, uite, merg unde vrei tu. În momentul când alegi a treia persoană pentru a arbitra emoțiile tale, lucrurile pot să genereze normalizarea lor. Acum eu vă spun din situații destul de multe pe care le-am avut la biroul de consiliere în care s-au rezolvat.
În general sunt bărbații sau femeile mai mult afectați de gelozie?
Vă spun, bineînțeles că îmi păstrez confidențialitatea de care sunt, să zic așa, obligat să o fac și o fac cu mare plăcere, însă gelozia se naște mai mult în femeie, însă e mai greu de suportat de bărbat. Deci, rezistența femeii este mai mare la, să zic așa, simptomul geloziei, însă bărbatul este mult mai vulnerabil. Vedeți, am tratat situații în care au fost factori de gelozie comportamentali vizibil, palpabil. Infidelitatea, pentru că la urma urmei aici parcurgem punctul nevralgic al geloziei, infidelitatea.
Bine, acum deja vorbim despre cazurile în care gelozia ar fi justificată.
Da.
Pentru că până acum am mers pe situații în care gelozia este nefondată. Partenerul celălalt nu se simte cu nimic vinovat sau cu musca pe căciulă, cum se spune. Și atunci gelozia partenerului este clar că îl deranjează. Da. Atunci când avem de-a face cu infidelitate și partenerul este gelos, ar fi chiar absurd să mai fii supărat că partenerul tău este gelos din moment ce tu iei de toate motivele să fie astfel.
Așa este, aveți dreptate, însă există la fiecare dintre noi paranoismul, scuzați-mi de termenul, de specialitate, în care încep să construiesc anumite faze. Și să știți că aceste faze se construiesc în mintea mea și datorită mie unor greșeli pe care eu le fac în viață. Să știți că foarte multe greșeli le fac eu atunci când urmăresc diferite filme care mă construiesc la un moment dat și îmi pun probleme. Dacă respect, pentru că ce se întâmplă în vederea unui film, regizorii care sunt niște oameni specializați, te introduce în filmul respectiv, trăiești emoțiile și pur și simplu te trezești că joci rolul femeii sau bărbatului din film, actorului sau actriței din film, trezindu-te că râzi sau că plângi la film. E, lucrul acesta te construiește pe tine. Într-o situație de genul acesta, depărtează-te de factorii stresanți, factorii care îți produc o inserție și un plan care, atunci când pui sămânța geloziei, poate să crească. 2. Posibil și anturajul. De exemplu, Hai să mergi pe un exemplu pe care acum îl construiesc și nu-l iau din altă parte decât o construcție. Am un prieten, care îmi povestește că soția lui are diferite comportamente, a devenit gelos și automat eu iubesc prietenul respectiv, empatizez cu el și îmi pun problema. Nu cumva și soția mea face același lucru? Da, să știți că, da, am văzut eu, odată n-a mâncat cu mine la masă. Odată n-a băut apa. Odată m-a refuzat într-o noapte, da.
Și odată a ieșit din cameră când a vorbit la telefon, da, și altădată i-a zâmbit suspect unui cunoscut și se pot găsi foarte multe motive.
Și fac anumite asocieri care îmi construiesc mie automat acest, să zic așa, simptom al geloziei și mi-l construiesc gratuit. Deci trebuie să fiu atent la problema aceasta. Acum vă spun ceva din spatele construcției unui psiholog. Înainte de a merge în cabinet, suntem rugați, obligați să avem 4 ani, 5 ani de formare și dezvoltare, în care să poți să construiești cu omul care l-ai în față fără să îl introduci în sufletul tău, să empatizezi cu el în suferință, plângând poate cu el, râzând poate cu el, însă nu luând situațiile tale și situațiile lui și punându-le în dreptul tău. Foarte ușor empatizezi, foarte ușor ajungi să te duci să-ți acuzi soția pe nimic. După ce? După o vorbă cu un prieten, după o vorbă cu o prietenă, care automat te face să spui niște semne de întrebare gratuite și cu un mic paranoism la început pe care îl alimentezi, poți să naști gelozia și să nu te mai scapi de ea.
Dar ce facem cu situațiile în care de multe ori unul dintre parteneri intenționat stârnește în celălalt gelozia, tocmai pentru a-l testa, cu ghilimelele de rigoare, ia să văd eu dacă mă mai iubește sau dacă mai e interesat de mine. Și atunci las de înțeles că, știu, sunt curtată de altcineva sau că altcineva își manifestă interesul față de mine, anumite gesturi așa care ar putea să stârnească semne de întrebare, anumite neliniști în partenerul meu, lucrurile acestea le fac doar ca să-l testez, să văd cât de mult îi pasă de mine.
Aș pune o întrebare. Mi-o pun retoric așa. De ce fac testările acestea? Nu cumva am nevoie eu de emoții, nu cumva începe relația noastră să fie prea plană și am nevoie de anumite elemente emoționale care să mă facă să trăiesc.
Să mă scoată din monotonie
sau vreau să fac un experiment. Atenție la experimente. Pot să fie fatale. O gelozie poate să ducă la depresie. Depresia, să știți că are și un terminus, o depresie majoră poate să creeze, să zic așa, posibilitatea de a-și lua viața. Să fiu foarte atent la experimente, să nu mă joc cu focul. Psihicul uman, să spun așa, are rezistența lui și joaca aceasta mă poate costa, poate chiar căsătoria, poate chiar viața. Da, e frumos să mai facem și noi, să ne mai schimbăm rolurile într-o joacă, dar această joacă să fie bine discutată dinainte și să fie o joacă într-o anumită graniță. Pentru că dacă eu nu vorbesc cu soția mea sau cu soțul meu să intre în această regie și o provoc eu să văd cum se manifestă ea, nu fac altceva decât să îmi risc sănătatea, să îmi risc cuplu și la urma urmei dintr-o joacă să devină realitate. Să știți că toate realitățile au plecat de la o imaginație. Eu consider că este periculos și să nu ne jucăm cu focul în privința aceasta. Odată ce este declanșată gelozia, acum poate ascultătorii doresc să o încadrez din punct de vedere psihologic. Gelozia este o nevroză. Atunci când este ieșită din granițele patologiei. Ce înseamnă nevroză? Nevroza sunt două elemente majore în care putem încadra elementele psihice, nevroze și psihoze. Nevrozele au început și terminus, psihozele au început, dar n-au terminus. Ca să nu creez o nebuloasă, aș vrea să dau câteva exemple. La nevroze putem încada depresia, obsesiv-compulsiv disorder, obsesiile care produc o dezordine, atacurile de panică. În partea cealaltă sunt Alzheimerul, demența, schizofrenia, în care au început, dar n-au terminus. Asta este boala și asta este constatarea și recenzia bolilor respective, psihozelor. Gelozia o încadrăm la nevroze. Are început și are terminus, are terminare. Însă terminarea aceasta depinde de mine, dacă o pot stopa, de mine care sunt gelos, de mine care am provocat gelozia. Pot provoca gelozia nevinovat, printr-un comportament greșit, inconștient.
Sau greșit interpretat.
Sau greșit interpretat. Aici poate să existe și elementul de iertare și de a-mi cere iertarea. Stai de vorbă cu persoana respectivă, îți dai seama de comportamentul inconștient pe care l-ai făcut și care ai generat în celălalt această gelozie, lucrul acesta poate factura în comunicarea noastră iertare. Să știți că nu odată mi s-a întâmplat și am generat întâmplarea să-mi cer iertare. La soția mea sau la fetița mea. Stau de vorbă cu foarte multe persoane. Poate în joaca mea, comunicarea fizică, comunicarea verbală, să fi generat o întrebare. Imediat merg să rezolv problema. Îmi place ce spune Biblia la elementul de conflict, pentru că gelozia poate naște conflicte. Biblia spune așa: să nu apună soarele peste mânia voastră, să nu apună soarele peste gelozia voastră. Gelozia poate crește, poate să se dezvolte. Este cel mai bine să o rezolvăm la începuturi. Dacă ea își prinde rădăcini și are trecut și are istoric, deja ea este mult mai greu de dat la o parte.
Luăm o pauză muzicală și apoi revenim la discuția noastră. Vedem cum am putea proceda în cazurile în care gelozia este fondată, în care partenerul a călcat strâmb, iar noi automat suntem geloși. Cum putem trece peste aceste momente? Luăm o pauză și revenim.
Din cer ai coborât, adevăr ne-ai dăruit de astăzi reunim, noi vrem să ne întâlnim cu Iisus al nostru Domn pe plai de paradis.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc că discutăm împreună cu pastorul și consilierul Daniel Duță despre gelozia în cuplu. Spuneam înainte de pauza muzicală că sunt și acele situații în care, pe bună dreptate, devii gelos. Partenerul poate chiar a călcat strâmb, infidelitate, toate aspectele ei, și atunci gelozia este firească și ar trebui cumva să treci peste ea, plecând de la premisa că dorești să-ți salvezi căsnicia și nu ajungi la divorț. Ce-i de făcut în astfel de situații?
Este, să spun așa, este destul de complex răspunsul pe care mi-l cereți și aș prefera să prind măcar două fațete ale răspunsului. Și anume, în ultima vreme am avut destul de multe situații în care cei doi parteneri au adus în, să zic așa, în comportamentul lor, în comunicarea lor, infidelitate. Cu bucurie sau cu strângere de inimă vă spun că au fost mulți parteneri care au reușit să treacă peste infidelitate. Au reușit să ierte. În aceeași măsură...
Vă întrerup puțin. Erau și geloși? Sau...
Gelozia apăruse, dar pur și simplu gelozia se confirmase și se comportamentalizase și îi acuzau pe partenerii respectivi, vezi, n-a fost gelos,
degeaba.
Eu am simțit că s-a întâmplat ceva. Încerc un procent, nu-l luați ca o cercetare, ci ca o observație. Dacă acum 20 de ani aveam în consiliere pe... o consiliere de factura aceasta de infidelitate, 1 din 10 se întorcea la iertare și în familie. Acum, procentul este mai mare. Mă îndrept spre 4 sau 5, poate 50% se întorc în refacerea familiei.
Asta înseamnă oarecum că a crescut dorința de a ierta și dorința de a păstra familia, sau poate că infidelitatea nu mai este văzută ca ceva atât de grav și poți trece mai ușor peste ea?
Este amendată în amândouă situațiilor care le-a spus dumneavoastră. Mă bucur că oamenii iubesc familia și vor refacerea familiei, însă pe de altă parte nu mi-ar place ca această toleranță să ne ajute să derapăm și să păcătuim. Nu. Are partea ei bună, în sensul că și Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Pot să mă asociez cu Dumnezeu. Însă, pe de o parte, nu înseamnă că dacă harul s-a înmulțit, atunci hai să înmulțim și păcatele. Nu sunt de acord cu problema aceasta. Pe lângă elementul acesta care l-ați adus în discuție, mai este și problema legată de gelozia. Bineînțeles, gelozia provocată, care este condusă și de partenerul celălalt, de neglijența. Neglijența, vedeți că o infidelitate este posibil să fie provocată de neglijența unuia dintre parteneri sau
celuilalt
partener. Trebuie să îmi asum și vina aceasta și să calculez și această situație.
Revin la întrebare. Cum faci să ierți? Cum faci să treci mai departe peste o infidelitate, făcând abstracție de gelozie, de mândria rănită, de legământul încălcat, toate celelalte elemente care apar într-o astfel de situație?
Mintea umană, vreau să vă explic mai profund, mintea umană, memoria noastră, înregistrează absolut tot ce intră prin analizatorul olfactiv, vizual, auditiv, gustativ, kinestezic. Absolut totul este înregistrat. Elementul legat de o infidelitate, eu nu pot să o șterg din mintea mea. Faptul că soția sau soțul m-a înșelat, nu pot să uit. Iertarea nu înseamnă uitare. Iertarea înseamnă acceptare și să merg mai departe. Trebuie să înțeleg sensul acesta. Ce înseamnă acceptare, înseamnă să pot să înțeleg că lucrul care l-a făcut, nu-l pot șterge, dar îl pot contribui și pot reconstrui familia respectivă. Dumnezeu nu a lăsat nici chirurgical și cred că nici Dumnezeu nu face lucrul acesta să șteargă din mintea noastră toate, să zic așa, toate aceste nelegiuiri pe care le facem noi. Mai mult decât atât, să știți că lucrurile sunt mult mai profunde. Dacă intrăm în textul biblic și să știți și nedând la o parte știința, vedem că noi plătim facturile nelegiuirilor. Facturile acestea ale neglijențelor faptelor noastre. Mă duc în textul din Exodul 20:5, unde spune că nelegiuirile părinților se duc până la al treilea și al patrulea neam. Observați că și această factură o pot duce mai departe. Pot să opresc nelegiuirea într-un comportament și să nu folosesc nelegiuirea. Comportamentul pot să-l opresc, care mă face pe mine să derapez într-o situație care poate duce la divorț. Ei, problema aceasta, să știți că este delicată și trebuie rezolvată de data aceasta între ei. Adică soțul, soția și Dumnezeu. În momentul în care echilibrez și l-aduc pe Dumnezeu în relația mea, acceptarea, trăirea în noua familie, să știți că deja nu mai pot să fiu ca înainte. Suspiciunea este în mine, frica este în mine. Eu nu am mai trăit un asemenea eveniment de infidelitate.
Dar în același timp poți să fii și preventiv, să faci acele lucruri pe care poate înainte le-ai neglijat și care l-au împins pe partener, să fie necredincios.
Așa este.
Știu că discuția poate căpăta multe nuanțe, dar din păcate timpul nostru s-a cam încheiat, așa că nu vreau să deviem prea mult înspre infidelitate, este un alt subiect pe care îl putem aborda. 2 minute atât mai avem la dispoziție și vă invit să facem o recapitulare sau un rezumat al discuției noastre și să ne transmiteți o concluzie legată de gelozie.
Avem un Dumnezeu gelos, pentru că îi pasă de mine. Avem un Dumnezeu care în gelozia lui mă iubește și cred că gelozia lui Dumnezeu are limitele și are, să spun așa, granițele ei. Și dacă eu am fost construit de Dumnezeu, în mine există gelozia aceasta fondată, binevenită, în care îmi pasă de partenerul meu.
Dar
să nu depășesc granițele și să îmi păstrez gelozia, care este, să zic așa, elementul ce dă la o parte indiferența. Nu mă interesează unde ai fost, nu mă interesează ce ai făcut, e treaba ta. Nu mă interesează. Aici este capitolul pozitiv al geloziei, de care eu mă bucur pentru partenerul meu și pentru mine.
Dar în acest caz gelozia merge mână în mână cu încrederea.
Așa este. Și încrederea este elementul pe care îl cumpărăm de la Dumnezeu și în relație cu Dumnezeu cred că putem să monitorizăm gelozia, să controlăm gelozia, să ne controlăm această emoție de care încurcă viața pe pământ, dar de care avem nevoie pe pământ.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru această perspectivă asupra subiectului. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul și consilierul Daniel Duță. Mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Pași în Doi. Numai bine!